Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, iloista perjantai-iltapäivää täältä Helsingistä, Pasilasta, Ilmalasta, Radioiden studiolta. Äänessä on Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä on vieraana, voisiko sanoa tämmöinen hyvän tekemisen markkinoinnin kautta varainhankintaviestinnän suurasiantuntija. Muun muassa Amnestilla aikoinaan ollut ja nyt kirkkoon iloisesti siirtynyt Anu Merenlahti. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Oliko nämä nyt tittelit niin kuin jotakuinkin niin kuin suht kohta oikeat?
No jaa. Kyllä sieltä varmaan aika monta asiaa ihan oikeanakin asioina voi niin kuin ehkä sanoa. Ehkä varanhankintaa on liipannut työssä ja tehnyt siis markkinointiviestintää ja kampanjaa Amnestille pitkään. Mä oon koulutukseltani niin graafinen suunnittelija, että ehkä semmoinen visuaalinen viestintä ja oikeastaan tämmöinen, mä oon ollut kiinnostunut tällaisesta ihmiskeskeisestä viestinnästä tosi pitkään, ihan sieltä 90-luvun loppupuolta asti.
No fakta on se kuitenkin, että sun semmoinen merkittävä työurasi tähän asti, ja tästähän vasta nyt niin kuin uudet avaukset on alkamassa, mutta merkittävä tavallaan onnistuminen, näkyvä onnistuminen on siis Amnesty Internationalin Suomen putiikin jotenkin tämmöinen niin kuin merkittävä muutosvaihe. Jos me katsotaan Amnestyn brändiä tai sitä meininkiä ja tunnettuutta, Ja kaikkea sitä, ja verrataan sitä tuonne 20 vuoden taakse, jolloin itse aloitin kuukausilahjoittamisen vuonna muistaakseni 92 tai 93. Ja silloinhan tunnelma oli nuhjuinen, jossa niin kuin hyväntahtoiset hipit kirjoittelivat kirjeitä kellarissa niin kuin diktaattoreille. Ja nyt sitten yhtäkkiä ollaan tämmöisessä kun jotenkin siis niin kuin brändissä, joka näkyy siis eri puolilla ja jota iloitaan ja kadehditaan ja seurataan, niin onko tämä nyt sun niin kuin ansiota?
Mitä suurimmassa määrin? No onneksi ollaan niin kuin maailmanlaajuisessa järjestössä ja kansalaisjärjestössä, joka koostuu 7 miljoonasta tukijasta ja tekijästä ja vapaaehtoisjärjestössä, jossa niin kuin se panos on ihan merkittävä nimenomaan sitten siinä ihmisissä, jotka on mukana rakentamassa sitä liikettä. Se iso muutos, jossa mä oon saanut olla mukana, todellakin vapaaehtoisena lähdin silloin 94 siihen pieneen putiikkiin, jossa yhä edelleenkin hipit ja muut hyvän tahtoiset ihmiset kirjoittavat kirjeitä. Se voi olla digitaalinen tai tekstari, monet erilaiset keinot tällä hetkellä, tämmöinen hätäviesti verkosto on laadittu, että saadaan 72 tunnissa joku tieto, jos vaikka tiedetään, että jotain ihmistä kidutetaan, niin maailmanlaajuinen verkosto lähtee toimimaan ja vaikuttaa siihen tilanteeseen. Eli se perusajatus siitä, että yksittäisellä ihmisellä on merkitystä ja maailmanlaajuinen liike, ihmiset toisaalla voivat siihen vaikuttaa, niin se ei ole muuttunut miksikään. Tekniikka toki on. Ja sitten jos tulee tähän niinku brändiin ja Amnestyn kasvuun Suomessa, niin sehän on niinku ihan merkittävä askel ollut sitten se, että aloitettiin feissaus vuonna 2004.
Kerro meidän kuulijoille vielä, mitä tarkoittaa feissaus?
Eli feissaus tarkoittaa kadulla tapahtuvaa jäsenrekrytointia, eli siinä usein aika nuoret parikymppiset ihmiset lähestyvät pääasiassa kadulla ihmisiä ja pyytävät tukijaksi. Ja tämähän on semmoinen, jos kulkee missä tahansa isossa kaupungissa, niin on varmasti tullut tutuksi. Amnesty oli ihan siinä niin kuin kärkijoukoissa ja mäkin olin kokeilemassa sitä pilottia, että oli vähän epäusko, että toimiiko tämä suomalaisilla tämmöinen, että kadulla pysäytetään. Että meidän johtokunta silloin oli aika skeptinen sen suhteen ja olikin aika mielenkiintoista, kun tehtiin jonkun lehden. Meillä oli niin kuin lehti mukana ja sitten ruvettiin kertoa ihmisille, että siinä kokeilutunnilla, parilla tunnilla siellä keskustassa, että kiinnostavatko ihmisoikeudet. Ja kyllä ne on kiinnostanut siinä määrin, että Amnesty on kasvanut ihan hurjaa vauhtia ja mahdollistaa sitten sen, että siellä on paljon palkattuja asiantuntijoita, jotka sitten pystyy vaikuttamaan ihmisoikeustilanteeseen täällä Suomessa ja maailmalla. Ja, se on ollut mielenkiintoista. Sittenhän siinä on tullut tätä brändiin liittyen ja visuaaliseen viestintään liittyen sellaisia, että 2008 otettiin käyttöön tämä maailmanlaajuinen mustakeltainen ilme. Että sitä edeltävä ilme oli mun tekemä esimerkiksi Suomen osastosta, eli tämmöinen McDonald's-mi, että tehdään niin kuin yhden visuaalisen selkeän brändin alla viisi siitä, että onko kysymys nyt Ruotsin osasto vai sitten vaikka Sri Lanka tai jotain muuta, niin se on ollut aika merkittävä askel sitten tietenkin näin niin kuin käyttäjän kannalta.
Tästä tuota feissauksesta, ja nyt ei puhuta enää näistä, vaan hetken kuluttua mennään tuota ihmiskiinnostusosioon, eli human interest-osioon, ja otetaan sieltä vähän vauhtia, mutta tästä feissauksesta täytyy kyllä sanoa, että nyt sitä tapahtuu aika paljon eri putiikeilla ja huomaan semmoisia koomisia tilanteita, missä ihmiset kävelevät ja yrittävät väistellä näitä aggressiivisia markkinoijia ja semmoista hauskaa, kun he lähestyvät kysymyksellä, kiinnostavatko ihmisoikeudet tai oletko huolissasi Suomen luonnosta tai ilmastonmuutoksesta, ja sitten ihmiset kävelee ohi ja sanoo, että ei. En. Ja se on siinä semmoista tahatonta komiikkaa.
Niin kyllä. Ja itse asiassa tähän liittyy, että oikeastaan tämä on semmoinen ihan feissaus. Eli koulutuksessakin tulee, että tämä kysymys, kiinnostavatko ihmisoikeudet, ei ollenkaan oikea, koska siihen voi vastata, että kiitos, mulla on jo.
Joo, kyllä. Juuri näin. Juuri näin.
Eli sillä ei ehkä mennä kuitenkaan niin kuin tässä kärjessä, mutta kyllä on niin kuin tavallaan, jos miettii sitä maailman tilannetta tällä hetkellä ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asemaa vaikka Suomessa, niin jossa kirkkokin on kunnostautunut ihan niin kuin mun mielestä loistavalla tavalla, niin on paljon asioita, joissa sitten sitä tukea tarvitaan. Mm. Ja yksi keino ovat ne väylät, joissa ihmiset liikkuu.
No hei, tähän palataan vielä myöhemmin, koska nyt sinä nykyään oot Jeesuksen Kristuksen morsian ja näissä taistelujoukoissa, niin voimme miettiä, että miten tätä kun traktaattien jakaminen kadulla ei niin kuin hirveän suurta kannatusta saa, niin miten näitä evankeliointioppeina voitaisiin hyödyntää. Mutta mennään siihen kohta. Mutta otetaan tämmöinen pieni ihmiskiinnostusosio tähän väliin. Mistä päin sä oot kotoisin? Sä oot Pohjanmaalta jostain?
Ei, vaan mä olenkin ihan tuolta Itä-Suomesta. Mä oon asunut aika monella paikkakunnalla.
Ai.
Mä oon Joensuussa syntynyt, asunut Nurmeksessa, Mikkelissä, käynyt kouluja Savonlinnassa, joten mulla on niin kuin aika monelta paikkakunnalta sieltä tausta. Mm.
Mutta kun meillä on joitain yhteisiä ystäviä, jotka ovat Pohjanmaalta, niin onko nämä yhteiset ystävämme Pohjanmaalta olleet sitten jossain muualla, jossa sä oot törmännyt?
On. No itse asiassa mun taustaan liittyy se, että mun äidinpuolen suku on körttiläisiä heränneitä ja mä oon käynyt rippikoulut Nilsian Aholansaaressa, jossa sitten monia Pohjanmaalta olleita olen tutustunut ja niin kuin ystävystynyt, että se on ollut mulle silloin teiniässä tosi tärkeä paikka. Olin siellä myös kesätöissä siellä Aholansaaressa kahtena kesänä siellä Leenan keittiössä, joten se on ollut siinäkin mielessä merkittävää, että sitten oikeastaan kun on tullut tänne maalistuneeseen Helsinkiin, niin yhteys sitten ehkä tähän körttiläisyyteen on ollut mulla aika paljon ohuempi, mutta rakkaimmat ystävät yhä edelleen tulee sieltä.
Körttiläisyys. Oletko kristitystä kodista?
Kyllä olen.
Oletko?
Mun vanhemmat on molemmat ollut seurakunnassa töissä ja siinä mielessä esimerkiksi virret ovat minulle rakkaita. Uruistakin mä tykkään.
Sanoa, että olen virastokristillisestä kodista, jos molemmat on ollut töissä. Minkäs alan ihmisiä?
Mun isä oli kanttori, diplomilaulaja ja äiti oli diakonissa. Ja silloin kun asuttiin Nurmeksessa, niin hän oli niin kuin vielä ihan tällaisia viimeisiä rajaseutusisaria. Eli siellä oli hyvin pitkät välimatkat. Siellä oli niin kuin melkein 50-60 kilometriä oli mökkeihin, jos sitten äitinkin kanssa pääsi käymään. Eli semmoinen, mä tiedän miltä myös suomalainen köyhyys haisee.
Aika moista myös sinällänsä, että piispamme Irja tai sen jossain puheessaan aika jotenkin koskettavasti sanoa, että siis poliisin ohella kirkko yhä edelleen on yksi niitä harvoja putiikkeja, joka käy kotona.
Niin.
Siis joka käy ihmisten kodeissa. Ja tietenkin jos ajattelemme, että mitä se on ollut rajaseutu sisaren kohdalla, niin se on tietenkin ollut paljon enemmän sitä, mutta että yhä edelleen.
Juuri näin.
No miltä se köyhyys haisee? Suomalainen köyhyys.
No lapsena se tuntui siltä, että siinä oli niin kuin aika isoja kynnyksiä mennä sellaiseen mökkiin, jossa niin kuin tavallaan tajusi, että on niin kuin vanha tai liikuntakyvytön. Sillä alueella oli aika paljon myös niin kuin kehitysvammaisia aikuisia niissä mökeissä. Samalla se tietenkin ehkä toi jonkun sellaisen pinnan, jota nyt sitten ihan viime aikoinakin on miettinyt, että mistä sitä niin kuin on kotosi, mitkä asiat jättää jäljen. Että ehkä siinä on kuitenkin joku semmoinen ajatus siitä ihan niin kuin semmoinen tasa-arvon ajatus. Ja ehkä sitten se epätasa-arvon ajatus, tai siis että mikä on epäoikeudenmukaista, että jos olet niin kuin osaton, etkä oikeastaan pääse edes liikkeelle jostakin syrjäkylän mökistä, tai nykyisinhän se voi olla niin kuin monella tapaa, ne niin kuin rajat voi olla, ja köyhyys niin kuin tietenkin meidän niin kuin isoissa kaupungeissa ja missä vaan. Ja suurin osa yhteiskuntaa toimii niin, että sillä rahalla ja varallisuudella ja on niin kuin yhteys. Niin kyllähän se pistää miettiä, että miten me voitaisiin tätä ratkaista. Mikä on sitten meidän, niin kuin mä itsenikin näen, että olen kovasti hyväosainen se rooli. Ja siihen liittyy tietenkin vaikka feissaus, että tukee rahallisesti. Siihen liittyy se, että voi käyttää vapaa-aikaansa erilaisten niin kuin hyvien asioiden edistämiseen.
No palataan tähän näin hetken kuluttua vielä lisää ja ponnistetaan ja mietitään myös niin kuin kertomuksen ja tarinan voimaa. Tänään rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, äänessä on siis Teemu Laajasalo ja vieraana on myös viestintäprojektipäällikkö Anu Merenlahti, joka on siirtynyt maallisesta hyvästä taivaalliseen hyvään kirkon piiriin.